Ayo Joya. Ayo Joya. Ayo Joya. Një ditë, pranë liçenit të madh, elefanti Bobo gjeti një gjë të çuditshme. Bobo e ktheu, e rrotulloi në të gjitha drejtimet. Me siguri është një kapuç, thot Bobo, dhe hop, e vë në kokë. O, sa kapuç i bukur! Kiki krokodili po kalonte aty. Ai e pa Bobon dhe e pyet: "Çfarë është kjo gjëja që ke vënë në kokë?" "Është kapuç," i thot Bobo. Kiki fillon të qesh. "Jo, nuk është kapuç, mor budalla." Atëherë Bobo e hedh në tokë kapuçin dhe shkoi i zymt në pyll. Kiki e mori atë gjën dhe hop, e vuri mbi kurizin e tij. A, sa pelerin e bukur! Delia Zaza kaloi aty. Ajo pa Kikin dhe pyeti: "Çfarë është kjo gjëja që ke në kuriz?" "Është pelerin," i thot Kiki. Zaza fillon të qesh. "Jo, nuk është pelerin, mor kastravec i madh." Atëhere, Kiki e hedh pelerinën në tokë dhe shkon i zymtuar në pyll. Zaza e merr atë gjën dhe hop, e vë rreth belit. O, sa fund i bukur! Rosaku Juju kaloi aty. Ai e pa Zazan dhe pyeti: "Çfarë është kjo gjëja që ke vënë rreth belit?" "Është fund," i thot Zaza. Juju fillon të qesh. "Jo, nuk është fund, më e trash." Atëhere, Zaza e hedh fundin e saj në tokë dhe shkon në pyll e zymtuar. Juju e merr atë gjën dhe hop, e mbështjell rreth qafës së tij. A, sa shall i bukur! Milingona Lili kalon aty. Ajo e pa Jujun dhe e pyet: "Çfarë është kjo gjëja që ke rreth qafës?" "Është shall," thot Juju. Lili fillon të qesh. "Jo, nuk është shall, mor budalla." Atëhere, Juju e hedh shallin e tij në tokë dhe shkon në pyll i zymtuar. Lili e merr atë gjën dhe hop, shtrihet sipër saj. O, sa mbules e bukur! Pak më vonë, të gjithë kafshët dalin nga pylli dhe vinë përreth liçenit të madh. Ata shohin lilin e shtrirë mbi atë gjën. Ata thrasin: "Kapuçi im, pelerina ime, fundi im, shalli im." Bobo, Kiki, Zaza dhe Juju sulen drejt asaj gjës. Dhe krak, ajo gjëja u gris në 1000 pjesë. Në atë moment, një bur i vogël, lakuriq, del nga liçeni dhe thret: "Ku janë mbathjet e mia? O, mbathjet e mia." Üf, 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 üf.